Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jakob.
Esben.
Dit Twitter game. Hvad sker der?
Skal vi tale om det?
Ja, det skal vi tale om.
Ja. Jeg har været shitstorm, du.
Ja. Ja. Det har du.
Det, ja.
Prøv at lige at fortælle, for det starter jo faktisk ikke i Danmark, eller med dig, men med en domsafsigelse i den amerikanske højesteret.
Ja, det starter med, at et flertal af den amerikanske højesteret, de jo afsiger en dom, der betyder, at delstaterne får lov til at forbyde abort,
ja.
Hvad de jo ellers ikke har haft lov til siden i gang i 70'erne, da en anden dom i højesteret sagde, at det kunne delstaterne simpelthen ikke.
Den måske mest verdensberømte dom i
Roe versus Wade.
Roe v. Wade,
ja.
som sagde, at abort var en, det hørte under, det var en forfatningsmæssig ret,
ja.
Som kvinder havde, og det vil sige, at den kunne ikke begrænses af delstaterne. Den er nu blevet ophævet.
Ja. Og så sker der det, at jeg skriver en lille Twitter-tråd.
Ja.
Sådan 5-6-7 tweets eller sådan noget. Og jeg vil godt starte med at sige, at det er jo enormt bedrevidende og tenderende til det nedladende, når man starter sådan en Twitter-tråd med at skrive, jeg synes lige, der mangler nogle nuancer i denne her debat. Det kan jeg jo godt se. Det skal man jo være med. Det gjorde jeg. Så guilty as charged. Det var ikke så smart skrevet. Men min pointe med den Twitter-tråd, det var, og jeg understregede meget både i starten og i slutningen af den, jeg går også ind for fri abort. Det er slet ikke det, det handler om. Men jeg synes bare, det var en spændende diskussion om, hvem er det egentlig, der skal bestemme, om der er fri abort i USA?
Ja.
Er det nogle dommer i højesteret?
Ja.
Ud fra en juridisk fortolkning af en meget, meget gammel forfatning fra 1800-tallet, eller er det politikerne, de folkevalgte?
Ja.
Og jeg synes jo egentlig, det sidste er sundere, at det er de folkevalgte, der bestemmer.
Mm.
Og set i det lys, kunne man jo sige, at det, at delstaterne får lov til at bestemme, det lægger også ansvaret derhen, hvor det egentlig skal ligge, nemlig hos politikerne. Det betyder jo ikke, at jeg synes, det er en god ting. Det betyder heller ikke, at jeg synes, at det ikke er forfærdeligt for de millioner amerikanske kvinder, der nu får frataget det, der var en rettighed for en uge siden.
Mm.
Men jeg skal love for, at det antændte
Twitter.
Ja, det gjorde det.
Ja,
det gjorde det.
Hvordan var det?
Jamen, det var voldsomt, og jeg synes egentlig, jeg er helt okay, du ved. Altså, jeg synes jo også, når man stikker næsen frem i debatten, som vi to begge to gør nogle gange i analyser og her i podcasten, og sådan, så må man jo også kunne tåle, at man nogle gange bliver klynget op mod væggen og siger, hey, hvad er det, du siger, kammerat?
Ja.
Det synes jeg er helt fair. Så på den måde er helt okay, men jeg var alligevel forbløffet over det, fordi at det føles lidt voldsomt, når man står midt i sådan en Twitter-storm, og jeg synes også, uforsonligheden overraskede mig lidt. Altså den der, altså det er jo det, sociale medier gør ved os, og som man virkelig skal huske, og som jeg synes er meget bekymrende, det er, at det er maskiner, det gælder både Facebook og Twitter, det er maskiner, som er indrettet til at skubbe os væk fra hinanden.
Mm.
De forstærker de ting, hvor vi bliver vrede på hinanden, og undertrykker de mekanismer, der måske bringer os sammen. For eksempel det, vi to laver her. Vi er jo ikke enige om alting, men vi har det helt okay med hinanden, og vi går glad herfra, selvom vi er uenige om nogle ting.
Jo.
Men på Twitter går man tit ikke glad derfra, hvis man har været uenig om nogle ting, fordi det bliver så følelsesladet. Og det synes jeg blev meget tydeligt i den debat. Så det var tankevækkende, og har i hvert fald bare gjort, at jeg selv, det prøver jeg også til daglig, men bliver endnu mere opmærksom på, selv at prøve ikke at være en, der skubber til polariseringen. Det vil sige, prøv at anerkende modpartens synspunkt, og prøv at forstå, hvad de handler om, i stedet for bare at råbe eller sige, nu kører du en stråmand, eller hvad man ellers så tit hører på Twitter. Prøv at undgå den der slags diskussion.
Ja.
Hvad tænker du om?
Nå, jamen, altså, jeg lagde godt mærke til det, at det foregik, og jeg havde egentlig også tænkt ud, om man skulle skrive noget, men så jeg tænkte meget over, du ved, det der forhold mellem det der er abort, og er det en rettighed, og hvad er egentlig ligesom begrundelsen for det, og hvorfor jeg selv synes, at det ligesom burde altså være en rettighed. Det er jo heller ikke en rettighed i Danmark, en politisk beslutning. Men hvorfor jeg mener, at det på sådan en dyr plan var en rettighed, og det var, når vi tænker om og taler om frihed i dag, så taler vi om det som, at den der hvad skal man sige, retten til at være fri for de andre, altså også i den der meget stærke form, hvor det lige pludselig er det politiske flertal. Der er en grænse for, hvor langt det politiske flertal kan gå for at bestemme over, hvad jeg gør, hvad du gør, og hvad vi gør i vores privatliv og alt det der.
Ja.
Og det er jo også det, vi har diskuteret, når vi diskuterede ytringsfrihed, for eksempel. Og så kommer jeg bare til at tænke på, at de gamle grækere, dem har jeg jo et forhold til, fordi at jeg har engang læst filosofi og gået meget op i det. Og de tænker aldrig på sådan rettigheder. Du ved, når Aristoteles skriver om politik, så sidder han ikke og nedfælder et rettighedskatalog. Pointen med det er, at det de tænkte, at mennesket skulle være fri fra, for at blive mennesker, for at blive være politisk engageret og være en borger, det var at være fri fra naturen. Og naturen altså som sådan en biologisk proces, altså netop af reproduktion, altså at det her med at tilvejebringe mad for at spise det, så man kunne tilvejebringe mad, overlevelse sådan i den der form.
Og hjælp mig lige med at forstå, hvad det her med abortdebatten
er. Jamen det har noget, altså for det første så har, altså grunden til, at kvinder for eksempel i den græske bystat ikke kunne blive borgere, det var fordi, at de jo var reproducerende i sådan en helt konkret forstand. Altså, det er dem, der fødte børnene. Og derfor var deres rolle bundet i hjemmet. Og i hjemmet var vi egentlig ikke borgere. Altså, for gamle grækere ville det være mærkeligt, at vi rendte rundt og tænkte, som vi gør i dag, at vi er mest frie derhjemme. De ville tænke, at vi er allermest ufrie derhjemme, fordi det er der, vi er tættest på naturen, tættest på det dyriske. Det er der, det dyriske element af vores liv foregår, nemlig formering, mad, klæder, ly og alt det der. For dem var friheden ude på torvet, ude i det politiske fællesskab.
Hvor man sad og optog dekopol sammen med vennerne.
Præcis det, ikke? Og derfor så tror jeg ligesom, at det kan bidrage til at trække det ind, det er, at hvis man ikke giver kvinder magten og retten til at bestemme over egen krop, så er man faktisk ved ligesom at placere dem i den der naturkategori, hvorfra de er blevet undertrykt igennem årtusinder. Og det er derfor, jeg ligesom tænker på en eller anden måde, det bør være en rettighed. Og så kan man selvfølgelig sige, inden for det, at det er en rettighed, så kan der jo være alle mulige, hvad skal man sige, det kan jo reguleres op og ned. Der er jo delstater i USA, der har en abortgrænse, som er langt, langt over den, vi for eksempel har i Danmark. Ja.
Men prøv, alt det er jo enig i. Der er min pointe bare, det var jeg sikkert også for dårligt til at udtrykke den tråd, det er bare, hvor kommer sådan nogle rettigheder fra? Og der synes jeg nogle gange, når man så præcis den storm på Twitter, så virkede det som om, at nogen troede, at hvis bare vi bliver vrede nok på Twitter, så dumper den rettighed ned fra himlen eller et eller andet. Ja. Rettigheder udspringer jo af politik, og de udspringer af nogle folk, der har taget politiske kampe og fået nedfældet dem i lov og forfatninger. Og der kan man jo sige, at demokraterne i USA har sovet i timen i de sidste 50, små 50 år, fordi at de har hvilet på en dom i højesteret, og derfor har de ikke effektivt nok ført kampagnen for kvinders rettigheder. Og derfor er det lykkedes nogle republikanere og en meget højreorienteret del af det amerikanske politiske establishment at kapre den dagsorden.
Ved at udskifte dommerne i højesteret har man kunnet overturn
Roe v. Wade. Og det er, det vil jeg bare insistere på at sige, så kommer der en ny Twitterstorm her. Det er den positive effekt på lang sigt af det her dom, det er, at den vækker til politisk kamp hos demokraterne i USA og andre. Og det var på tide.
Og der vil jeg gerne smide ind, for jeg læste en fed analyse af David Frum, amerikansk journalist og taleskriver og alt muligt andet, et politisk dyr om noget i USA. Han skriver for The Atlantic. Han skrev nemlig en analyse af, hvor hans pointe netop var den der, man faktisk lagt noget oveni, netop at han vil sige, at nu kommer de her republikanske vælgere til jo også at opdage konsekvenserne af, at abortlovgivningen er blevet, kan blive ændret der, hvor de bor, fordi det har i meget høj grad været et symbolsk issue. De kalder det wedge issues i amerikansk politik, men det har været sådan en værdipolitik på et symbolsk plan, hvor man stod på det emne, var en måde at signalere, hvor man stod henne politisk. Men nu bliver det konkret hverdag. Nu er det noget, man skal administrere derude. Nu er det alle de ulykkelige sager, der vil komme, og der vil komme jo helt
horribelt. Nu skal borgerskabets børn i Mississippi også rejse 1000 km nordpå for at få en abort, når de bliver gravide ved
det der. Ja, og politikerne skal stå til ansvar over for de der forfærdelige sager, der vil jo være voldtægtssager, alt muligt andet, kvinder, der dør i barselssengen, og skal kunne forsvare det, hvad det hedder, konkret. Og der er From, det han sammenligner det med, det er alkoholforbuddet, da det blev vedtaget. Ja, det førte jo til, at det var også en værdikamp på et meget højspændt plan, det dokumenterer han fint. Og så viser han, hvordan at det øjeblik forbuddet kom, så blev det faktisk indledningen til et meget mere reguleret, frit, men reguleret alkoholmarked.
Okay, men prøv lige at høre. Mm? Vi har snakket længe nu, jo. Og vi er ikke engang gået i gang med podcasten, og på min skærm her ved siden af os, mens vi står i studiet, der står Mette Frederiksen og svarer på spørgsmål hen i statsministeriet. Ja. Der er kommet sådan en rapport om noget med nogle mink og sådan noget. Skal vi ikke rykke tilbage til Danmark og ud af Twitterstormen?
Vi kaster os over den frokostbuffet, der er dansk politik, og den meget store ret på det frokostbuffet, som er minksagen. Inden vi kommer der til, Jacob, fluen på væggen.
Ja, det er nu skal vi simpelthen til at snakke mink. Altså jeg vil godt have været fluen på væggen i statsministeriet under den planlægningen af den spinoperation, der har kørt op til minksagen, fordi nu vender vi tilbage til substansen i sagen, men jeg har aldrig set noget lignende, tror jeg, i dansk politik. Nej. Altså så orkestreret. Og sådan ud fra sådan en teknisk betragtning, kan man sige, jeg synes ikke, det er særlig prisværdigt, men ud fra sådan en teknisk betragtning, ekstremt dygtigt kørt spinforløb, hvor man sørger for at lægge rapportens konklusioner, så de er uden uge før, så det ikke kommer som et chok. Ja. Mette Frederiksen giver et stort interview om sagen, før rapporten er ude, hvor hun så sidder i interviewet og siger, ja, jeg kan jo ikke kommentere den, for jeg ved jo ikke, hvad der står i rapporten. Nej. Altså, mit hoved var ved at eksplodere, det er det tit, men det var det også der.
Ja.
Og så det her pressemøde, som vi har siddet og set her til morgen, hvor hun så garanterer sig med, hvad var det, 4 juniorministre, der skulle stå og sætte kontekst, inden at hun selv... begyndt at svare på spørgsmål, altså hold da op med operationen. Det ville jeg godt have. Jeg vil godt have set dem sidde og planlægge det der.
Og det er, hvad det hedder, vi gik jo i gang med at optage her klokken 10, hvor pressemødet gik i gang. Vi så lige noget af det, inden vi tændte optageren, og nu er klokken 11:02. De er stadig i gang derovre, siger du?
Ja.
Der er jo den pointe med at holde et langt pressemøde, hvor folk kan få lov at spørge løs, ikke? Ved du, hvem Arnold Winnick er,
Jacob? Nej, aner ikke.
Arnold Winnick er en figur i sæson 7, mener jeg, det er den sidste sæson af West Wing.
Okay.
Og Arnold Winnick er det, han bliver spillet af Alan Alda.
Ham fra MASH.
Ja, ham fra MASH, ikke? og han er den republikanske præsidentkandidat, og han ryger nogle problemer omkring noget atomkraft, som går galt, og så holder han... Så, altså, du ved, og der er en lang sag, hvor han ikke vil svare på spørgsmål, og du ved, pressen jager ham. Og på et tidspunkt, så tager han den beslutning og siger, nej, nu stiller han op, og så stiller han op, indtil der ikke er flere spørgsmål. Altså indtil pressen har udtømt det sidste spørgsmål.
Det var jo det, Løkke også gjorde i den der 4G-sag.
Præcis den taktik der. Ikke? Fordi det, den effekt vil være, det er, at nu er der blevet spurgt i bund. Nu har alle fået svar på deres spørgsmål, og alle har fået tid til at stille, du ved, 2, 3, 4, 5 spørgsmål. Ja. Det giver den der effekt af, at nu er... sagen overstået.
Nu er den belyst, der er ikke yderligere.
Nej, man kan ikke komme og sige, at Mette Frederiksen ikke vil tale om det.
Nå, hvor vil du gerne have været flue på væggen?
Jamen, jeg er også sådan lidt interesseret i sådan det behind the scenes tingen. Ja. Jeg vil gerne have summet rundt til de møder. Jeg går ud fra, at der har været telefonsamtaler, der har været mellem Dansk Industri og Dansk Erhverv og de borgerlige partiledere, fordi vi har jo helt glemt dem under Minksag og Christian Thulesen Dahl, der forlader Dansk Folkeparti. Mm. Og alt det der, der har været enormt meget drama, men der bliver jo også ført helt almindelig politik. Og noget af det, der er sket i den her uge, det er jo, at nogle af den der helt store drama, der var tidligere på året i januar, nemlig hvor man ikke kunne blive enige om en aftale om udenlandsk arbejdskraft, som en del af det der program, regeringen kaldte Danmark kan mere et. Ja, det faldt på plads her for et par dage siden. Og det faldt jo på plads på en måde, hvor det, man kan sige, det var, at de borgerlige, de ville ikke være med i den aftale oprindeligt. De ville have en lavere beløbsgræns på 360.000 kroner, tror jeg, og regeringen holdt fast på 375.000. Og Så lavede de borgerlige sådan en klassisk værdikampskryds, hvor de også ville have, at der skulle være en landeliste, der forbød, som undtog en hel masse landefarver, og kunne få udenlandske, altså, vi kunne få udenlandske arbejdskraft fra de lande, ikke? Og det var så alle sammen lande, med, hvor der er muslimer. Ikke? Og det har de ikke fået igennem. Så det, der er sket, det er, at vi er havnet der, hvor vi kunne have havnet i januar, nemlig med 375.000 og ingen, ikke nogen landeliste. Og det står jeg ikke for at sige, at træde rundt i, at de borgerlige ligesom skulle have tabt. Mm. Men det siger noget om, synes jeg, at de borgerlige har haft svært ved at finde ind i en funktionsdygtig oppositionsrolle. De har haft svært ved ligesom at gå ind, strike a deal, sige, vi kom så langt, som vi kunne med den her regering. Det er selvfølgelig alt for lidt, og når vi kommer til, så skal I bare se løjer. Mm. Det er det der med, at man havner i hård konfrontation og sammenbrud, og det dur jo ikke. Og sagen ved grund til, at det jo er blevet den deal, det er blevet, det er jo netop fordi, at Dansk Industri og Dansk Erhverv sagde, prøv at høre, vi har brug for alt den arbejdskraft.
Så du ville godt have været der, da de sad og trykkede på de borgerlige, sagde, kom nu venner, nu
er
nødt
til at finde til bolle. Ikke? Og hvad er det for nogle refleksioner, der foregår hos de borgerlige? Hvordan, og det kommer vi også til at tale om, når vi taler Mink-sag.
Esben, det her det er jo en historisk uge, ikke også? Fordi at vi taler om en uge, hvor at Christian Thulesen Dahl, en af medstifterne af Dansk Folkeparti, har forladt partiet, og alligevel valgte du ikke at være flue på væggen et sted, der havde noget med DF at gøre. Det synes jeg, vi skal notere.
Så er det Mink, Jakob. I går, det er for cirka 20-21 timer siden, der landede Mink-kommissionens beretning. Mange tusind sider, meget hård kritik. Hvad er dit takeaway?
Jamen, det er, at det er en historisk hård kritik, der kommer i den rapport. Vi er helt oppe på linje med, muligvis endda vildere, vil jeg sige, end Tamil-rapporten faktisk og instrukssagen.
Ja.
Selvfølgelig ikke vildere på den måde, at både i Hornslets dommerundersøgelse af Tamilsagen og i Instrukskommissionens rapport, der blev det slået fast, at de ansvarlige ministre havde forsætligt brudt loven. Det er der ikke tale om her. Mm. Men vildere på den måde, at der her er kritik af en hel stribe ministerier, at der er kritik af op mod 10 af rigets aller øverste embedsmænd, mm-hmm. og hvor kommissionen direkte vurderer, at det bør have tjenestlige konsekvenser for dem i en eller anden form. Og det kan jo være alt fra en advarsel til en degradering til en fyring i yderste konsekvens. Det bør have konsekvenser for dem. Og der snakker vi om statsministeriets departementchef, om justitsministeriets departementchef, om rigspolitichefen og en stribe andre højstående embedsmænd. Så jeg synes, og også de ting, der står om statsministeren, det kan vi vende lidt tilbage til, hvis man læser, hvad der rent faktisk står om statsministeren. Ja. Igen, nej, de vurderer ikke, det var forsætligt. De vurderer ikke, hun har løjet over for Folketinget. Nej. Men der står nogle voldsomme ting om hende i den kommission. Så jeg synes, det er en meget, 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 meget hård kommission. Og som vi også har snakket om her før, så synes jeg, at det er pudsigt. Undrer mig lidt, at diskussionen i så høj grad handler om en rigsret. For jeg synes på en eller anden måde, at der var nogle andre diskussioner, der var vigtigere end det med, om man kan få slæbt Mette Frederiksen for en rigsret.
Ja.
For eksempel, hvad er det politiske ansvar for det her? Ja. Fordi det kan godt være, at det ikke var forsætligt.
Ja.
Men voldsomheden i det, der er foregået, det, at der er blevet udstedt det, kommissionen kalder en klart ulovlig instruks, at det har været grov vildledning af både myndigheder og minkavlere, befolkningen som sådan.
Ja.
Det gode spørgsmål er, synes jeg, er der ikke et politisk ansvar for det?
Ja.
Uanset om nogen skal sidde og hænge hen i rigsretten i nogle måneder eller ej, er der ikke et politisk ansvar for det?
Ja.
Og hvad er det politiske ansvar? Og det er den diskussion, jeg stadigvæk synes, vi mangler. Dels fordi, at de blå partier bliver ved med kun at tale om rigsret og denne her forkætrede advokatvurdering, de gerne vil have.
Ja.
Og dels fordi, at ingen af støttepartierne rigtig er kommet frem på banen endnu med, hvad mener de så egentlig skal være konsekvensen? Altså, er det en næse, de vil vedtage ned i Folketingssalen? Hvor grov skal kritikken være? Hvor vil de gerne hen med det?
Ja.
Det er det, jeg synes, der er rigtig spændende. Mm-hmm. Hvad tænker du?
Jamen, sådan rent... vi bør næsten have, Jakob, en kasket herinde, der hedder Kvartrup-kasketten. Hvis man tager den på, spindoktor-kasketten, eller hvad vi nu siger, den strategiske Christiansborg-analyse, ikke? Så det, jeg først og fremmest holder øje med, som jeg synes, man skal holde øje med derude, det er, hvem er det, der kører sagen?
Ja, okay. Altså for de andre partier?
For de andre partier.
Ja. Eller sådan set også Socialdemokratiet måske?
Ja, også Socialdemokratiet. Nu står Mette, så Mette Frederiksen på og tager det der pressemøde. Ikke?
Ja, men sammen med fire juniorministre.
Præcis. Men det, man skal lægge mærke til, synes jeg, det er, at det her, det er officerernes kamp indtil videre. Altså, det vil sige, det politiske ordfører, det folk, der har siddet i i grænsningsudvalget, som det hedder.
Og hvad lægger du i det?
Ja, det ligger jeg i, at det her, hvis det her skal blive maksimalt alvorligt for Mette Frederiksen, så skal det op på partilederniveau. Så skal Jakob Ellemann Jensen, så skal Søren Pape, som de to vigtigste partier i den borgerlige opposition, ind i den her. Mm. Ind og føre anklagen ved at sige, hvad det er, der skal ske. Hvad skal konsekvensen være? Og de holder sig lige nu.
Pape var i fjernsynet. Pape gik på News i går og trampede rundt i det her med den her advokatvurdering, ja, okay, han vil have.
Men altså, under andre steder er ikke, det er Sofie Løde, det er Rasmus Jarlov. Ja. Og omvendt jo også hos, hvad det hedder, hos støttepartierne, det er
retsordfører fra SF, det var Velblom, Stenberg fra Radikale.
Præcis, som, hvor man kan sige, det er jo ikke fordi det, altså, men det er ligesom det, man kan sige, det er, at det påhviler Jarlov og Sofie Løde at bringe den her sag hen et så betændt sted, at deres partiformænd kan komme ind og slå rigtig, rigtig hårdt til. Og så længe det ikke sker, Så vil det her selvfølgelig være et våben, man kan bruge til at slide på Mette Frederiksens troværdighed, til at angribe hendes kompetence som hendes ledelsesevner som regeringschef. Men forestillingen om, ja, rigsret, at regeringen vælter, at det her er noget, som ikke vil sive ud stille og roligt, by this time next week, vil jeg næsten sige, ja. Så er vi der, hvor der bliver sat punktum for den her sag.
Ja, måske. Må jeg prøve at fortælle dig en sjov historie fra 1992?
Ja, endelig.
I 1992 er Anders Fogh Rasmussen jo skatteminister, og der kører en sag om kreativ bogføring i Skatteministeriet, ikke ind i detaljerne. Der bliver nedsat en kommissionsundersøgelse. De afleverer deres rapport, lidt ligesom Mink-rapporten, der kom i går. Ja. Og i rapporten står der meget klart, at Anders Fogh Rasmussen har misinformeret Folketinget.
Ja.
Og det er jo i strid med ministeransvarlighedsloven.
Ja.
Så spørgsmålet er, hvad skal der ske? Anders Fogh siger selv, han mener ikke, det er alvorligt nok til, at han bør gå af.
Mm.
Men så sker der det, at den radikale retsordfører dengang, Niels Helveg Petersen, han går ud og siger, i Berlingske siger han, der står ikke noget i ministeransvarlighedsloven om, at den ikke gælder for Venstres næstformand. så starter der sådan lidt ballade, og han tilføjer også, det vil jo være urimeligt, at den her sag fører til disciplinærsager mod 5 embedsmænd, uden at det får konsekvenser for ministeren. Mm-hmm. Altså, han går ud og appellerer til sådan en almindelig snusfornuftig retfærdighedssans, at hvis der er 5 embedsmænd, der skal have en over nakken, så skal der også være et politisk ansvar. Og så kommer den daværende radikale leder, Marianne Jelved, på banen lidt senere, og hun fortæller så til journalisterne, at hun har spurgt sig selv, om hun egentlig kunne forklare det til den radikale hovedbestyrelse, hvis Fogh blev siddende, og svarer så, nej, det kan jeg faktisk ikke. Det går ikke, det her. Folketinget kan ikke arbejde på de betingelser. Jeg er ked af det. Der er ingen vej udenom. Og da hun har sagt det, så vælger Anders Fogh Rasmussen frivilligt at gå af næste dag.
Ja.
Så er spillet ude, ikke også?
Ja.
Og det synes jeg er jo interessant, fordi det kan man lære 2 ting af. Mm-hmm. Sikkert flere. Men den ene ting er, at det med at overtræde ministeransvarlighedsloven, det er ikke noget, der per automatik fører til rigsretssager. Det indtryk kan man godt få i den debat,
vi har. Ja, det kan man. Man tror nærmest, at der står jo ikke ministeransvarlighed. Hvis du bryder en af de her 3 principper, ryk direkte i rigsretten.
Nej, det gør der ikke.
Nej.
Og traditionen har ikke været det, at man rykket i rigsretten, når man overtrådte ministeransvarlighedsloven. Langt det mest almindelige er, at man får en næse eller bliver fyret som minister.
Ja.
Der er kun 2 sager, der er ind ved rigsretten, det ved vi, siden 53-grundloven.
Jo.
Det er Tamilsagen og det er Instrukssagen.
Ja.
Og det, der var særligt ved de 2 sager, det var i forhold til alle de andre politiske skandaler, der er blevet undersøgt.
Ja.
At lige præcis i de 2 sager,
der
vurderede de dommerundersøgelser, der blev nedsat, at ministrene bevidst havde brudt loven.
Det vil sige,
at de
var blevet advaret.
Indretning. Embedsmændene havde advaret dem, sagt, det må du ikke, det er ulovligt, og de har gjort det alligevel.
Præcis.
Det er de 2 sager.
Yes.
I alle de andre sager, der har man fundet andre konsekvenser.
Ja.
Det er den ene ting, jeg synes, der er værd at tage med. Og den anden ting, der er værd at tage med, det er det der med den radikale hovedbestyrelse.
Ja.
Det, altså, det er dem, man skal holde øje med nu. Fordi jeg er enig med dig i, at den her sag, den kan godt være død i næste uge. Alle går på sommerferie, så var den ikke længere.
Ja.
Men spørgsmålet er bare, når den radikale hovedbestyrelse mødes næste gang, kan Sofie Carsten Nielsen så forklare dem, hvordan det kan være, at 10 embedsmænd, djøffere, gode, radikalt stemmende djøffere, hvordan de skal have en over nakken med disciplinære sager og det ene og det andet, og der skal ikke placeres noget som helst politisk ansvar.
Det var jo også den linje, Ole Birk Olesen, som også er medlem af Grænsningsudvalget, det var den talelinje, han holdt, da han kom ud derfra, holder jo egentlig, synes jeg, når man sad og kiggede på det, klart den stærkeste tale her. Og det er lige præcis den logik, han lagde op til, ikke? Altså, at der er jo et ansvar, der bliver påtegnet her. Hvorfor skal det så ikke gå hele vejen op?
Ja.
Ja.
Og der skal man bare holde tungen lige i munden, at det ansvar behøver ikke at være en rigsretssag. Det ansvar kan også være i den milde ende, ja, en eller anden næse vedtaget ned i, ja, Folketinget, og selvfølgelig i den hårde ende, at man udtrykker mistillid, så statsministeren, ja, må gå. Og det er også klart, at det vil skabe så kaotisk en politisk situation, at jeg tror ikke, det er særlig sandsynligt, at de radikale vil være med til at udløse det kaos lige nu. Og på den måde er politisk retfærdighed jo også altid noget, der skal ses i en kontekst af den samlede politiske situation.
Og det var nemlig det, jeg vil sige der med Helve og Hjelved tilbage i 92. Slytter-regeringen er metaltræt, ja, og de radikale er ikke i regeringen igen på det tidspunkt. De sad jo med, der var en KVR-regering ude på det her tidspunkt, og de øjner jo klart, efter at Socialdemokratiet også har skiftet formand, at nu kan man komme i regeringen, ja, igen med dem.
Og der sker det samme med Tamil-rapporten, det er også værd at huske. Den slår også fast, det er ham der, højesteretsdommer Hornslet, der laver Tamil-rapporten. Mm. Han skriver også, at Poul Schlüter overtrådt ministeransvarlighedsloven. Ja. Han løj for Folketinget, ja, den berømte guldtæppetale. Ja. Skriver, det vidste, ja, han, at det var løgn.
Ja. Men igen, det har Schlüter sidenhen jo benægtet.
Ja, Schlüter siger, at den var god nok, ja, men det var, der var højesteretsdommerne altså uenig.
Ja.
Og igen fik det den konsekvens, at Schlüter gik af,
ja,
men der blev ikke rejst nogen rigsretssag. Nej. Man valgte ligesom at sige, okay,
han
har taget konsekvensen, ja, han har betalt prisen.
Ja.
Så.
Og der kan man jo sige, altså modsat, så har, altså jeg synes, det var Ole Birk, var sådan den, der trængte mest igennem, og så var det faktisk Enhedslistens Peter Velblund, der jo simpelthen, altså han skar bare igennem, ja, og fastlagde på, altså du ved, han var sådan, han havde ikke brug for et nyt møde, han havde ikke brug for, ja, at tænke mere over, han havde heller ikke åbenbart brug for at læse dybere ind i rapporten, han sagde bare, der er ikke fortsat, det er det, der er vores bare for, ja, rigsret og mistillid, ja, til regeringen. Der kan selvfølgelig komme en kritik, og den kan være hård, but that's it.
Og det samme var SF så ud at sige dagen, ja, efter. Og det, jeg synes, der undrer mig lidt, det er, at ingen af de to partier så ligesom havde en talelinje klar om, eller en beslutning klar om, hvad de så ville. Det synes, ja, jeg havde styrket deres argumentation enormt, ja, hvis de samtidig havde kunnet sagt, vi synes ikke, der er basis for en rigsretssag, mm, men vi vil gerne A, B, C. Men de havde ingenting. Nej. Det er meget underligt, synes jeg. Ja. De lagde ikke noget pres på regeringen. Altså, lur mig, om ikke de har siddet til møder med Mette Frederiksen, hvor Mette Frederiksen har forklaret nogle af de ting, som hun har stået og sagt på pressemødet her i dag.
Ja.
Bedre beslutningsprocesser, demokratiudvalg og forskellige
offentlighedslov.
Ting. Offentlighedslov. Ja. Hvorfor har SF og Enhedslisten ikke været ude at kræve en ny offentlighedslov eller et eller andet, som de kunne så få? Altså, det forstår
men
jeg ikke.
Men tænker du ikke, at altså, der kan vel også være, de kan vel også bare måske synes, at ud fra sådan et politisk spor, at det heller ikke er værre. I den forstand, at minkavlerne er blevet kompenseret meget, meget
klækkeligt. Ja.
Og det var jo sådan, at det er jo, at regeringen jo selv, som kom og sagde, hov, der mangler en lovhjemmel her, det var ikke så mange dage. Og så er minkavler og SF og Enhedslisten nok heller ikke sådan, der er ikke sådan et Venn-diagram, hvor de to sådan, ja, overlapper særlig meget. Så de synes måske, lad os nu se at komme videre, der er overstået det her. Altså, ja, der er ikke nogen politisk gain for dem, ja, i det her.
Det er rigtigt. Jeg synes, en ting, jeg også godt lige vil nå at komme omkring i forhold til minksagen, det er det med Mette Frederiksen. Igen, fordi jeg synes, at naturligt nok har fokus været på, stod der, at det var forsætligt, eller ej, nej, det gjorde der ikke.
Ej.
Men alligevel, hvis man prøver at læse, ja, ja, hvad der står om hende, ja, så synes jeg, at kritikken er meget hård. Ikke?
Fordi der står, at hun egentlig ikke er nogen særlig god krisemanager.
Ja, det står der nemlig.
Altså, det er lige præcis, hvis man skal skære det helt ind, så står der, at hun lavede et ledelsesrum og en proces, som jo nu har, altså, som var skandaløs.
Ja.
Og hvor folk ikke kunne finde ud af at træffe de rigtige beslutninger og sige fra.
Og de afviser jo hele Mette Frederiksens og Barbara Bertelsens storytelling fra kommissionen og i det hele taget, hvor de ligesom har sagt, jamen altså statsministeriet, det er naturligt, vi står i spidsen i krisestyring, men det er ikke os, der har beslutningerne, det er ressortministeriet, ja, der har ansvaret. Den fejrer Mink-kommissionen fuldstændig af bordet og siger, hør her venner,
I var drivende.
Når I samler magten op i koordinationsudvalg, og ja, det må I gerne. Ja. Det er helt fint, det må I gerne.
Ja.
Men når man gør det og træffer beslutningerne der, så påtager sig man sig også en del af ansvaret. Så kan man ikke sige, at ansvaret kun ligger i ressortministeriet.
Nej.
Jo, siger min kommission, det ligger i ressortministeriet, men det ligger også hos de ministre, ja, der er med til at træffe den her. Så de fejrer dem bare bordet.
Ja.
Og så synes jeg, så er der to ting mere. Ikke? Det ene det er, at statsministeren, hun jo sagde i min kommissionen, at en regering skal up front, det var det udtryk, hun brugte, have at vide, at der er hjemmel til at træffe en beslutning. Altså det var ligesom hendes undskyldning, at det skal hun bare have at vide.
Ja.
Og der siger Mink-kommissionen, ja, det kan man faktisk ikke kræve i forhold til en beslutning, som ikke var forudset, og i hvert fald ikke behandlet i materialet,
nej,
forud for mødet.
Ja.
Så der siger de faktisk, Mette Frederiksen, prøv at høre, du kan ikke alene give embedsmændene ansvaret for, at du ikke blev advaret på det møde. For en af grundene til, at de ikke advarede dig, det var, at de ikke vidste, hvad det var, du var i gang med at beslutte.
Ja.
Og det synes jeg jo, det er jo meget, meget alvorligt faktisk. Ja. Altså det er der, hvor man også politisk kunne gå ind og sige, hov, det er der, hvor jeg synes, det, som du siger, der skriver de, du er en dårlig krisemanager. Det er der, du gav ikke embedsmændene rimelige vilkår at arbejde under.
Nej.
Og så er der en anden ting, de siger at hun lyver.
Ja.
Og ikke, ja, altså, ikke over for Folketinget, de siger, at hun talte sand over for Folketinget, men tilføjer de så, at hun var i TV2 i det program, der hedder God Aften Live 12. november, og det vil altså sige på et tidspunkt, hvor alle vidste, at der ikke var hjemmel til den her beslutning.
Ja.
Og det var en del af den offentlige debat på det tidspunkt.
Ja.
Og der har statsministeren så lige erkendt, at der var begået nogle fejl, fordi der ikke var hjemmel til at kræve aflivning, og så bliver hun spurgt, så var der minkavler igennem, der spurgte hende, om de kunne få lov til at beholde nogle af deres dyr. Ja, og så siger statsministeren, det korte svar er nej. Og der siger kommissionen, jamen den her udtalelse, der faldt på direkte tv, kunne være med til at gøre billedet af minkavlernes forpligtelse uklar. Ja. Altså hun siger noget, som loven ikke giver hende ret til at sige faktisk. Så hun vildleder befolkningen, og det er altså på et tidspunkt, hvor vi er langt hen i forløbet.
Ja.
Så jeg synes samlet set, at det her det også er en meget, meget hård kritik af Mette Frederiksens måde at lede statsministeriet.
Helt bestemt. Men lad os lige vende tilbage til Jacob Oss embedsværket og ledelsen der, og hvad konsekvenserne kan være. Ikke? Fordi det var i hvert fald min første reaktion, da jeg sådan noget skrålæs igennem, og hvad der havde været ligget og sådan noget. Det her, det er en anklage og en diagnose af en krise i toppen af det danske centraladministration. Altså, som du selv siger, det er Johan Legaard, Justitsministeriets departementschef, det er Barbara Bertelsen, Statsministeriets departementschef, det er Rigspolitichefen, det er toppen, og sådan et lag nedenunder af chefer, ikke? Og der, altså, jeg har sådan en gang imellem ligesom så kigget lidt ind i det der spørgsmål. Og for mig er det simpelthen bare, der er jeg ikke i tvivl om, at nu bliver vi nødt til at tage den der debat om det neutrale embedsværk, hvordan det fungerer, og hvordan systemet fungerer. Hvad er det, der bliver promoveret i det danske embedssystem? Jeg skrev om det en analyse, hvor jeg trak på nogle konklusioner, der var lavet i en bog, der hedder Fornyelse eller Kollaps, som blandt andet Jesper Twisler, også en tidligere topembedsmand, har været med til at skrive. Ikke? Og det, der er interessant, jeg tror, vi har talt om det før, men det, de viser, det er, hvordan politisk strategisk rådgivning er kommet til at fylde mere og mere i toppen af embedssystemet, og i den måde, man bliver får karriere på embedssystemet. Ja. De tegner et portræt af, hvem er det, der bliver departementchefer, fordi jeg tror også, vi taler om her, det der, jeg havde et billede, jeg tror mange derude har det der billede af, at departementchefen, ja, det er en ældre person, der
lang og tro tjeneste.
Er rig på erfaring, bliver promoveret internt op igennem systemet, og som slutter en lang og gloværdig karriere med 5, 10, 15 år, som sådan en caretaker of tradition.
Og i virkeligheden er det meget unge karriere.
De er mellem 40 og 50. Ja. Det vil sige, at de har masser af ambition. De er sikkert vildt dygtige, og de er måske særligt dygtige også til den politiske del af, altså den politiske rådgivning. Hvordan får vi processen ført ud? Hvordan får vi politikernes ønsker ført igennem? De er ikke særlig rige på erfaring. De sidder ikke i deres job særlig lang tid. Altså, det er sådan noget i snit under 5 år. De sidder i deres forskellige chefstillinger op igennem systemet. Og det vil også sige sidste pointe, det er ikke endestationen for deres karriere. De skal have andre topjobs i andre sammenhænge inden for centraladministrationen, uden for centraladministrationen, og de har fået en europæisk, international bane at være på også.
Det der er mega interessant, men hvis vi så kigger på det konkret, så er der jo også en modfortælling, der hedder, at de to største skandaler i den nye Danmarks historie, de to, som har ført til rigsretssager, Tamilsagen og Instrukssagen.
Det her, det er... Lad os sætte, ja, okay. Man.
Hvis du tager de to sager, så tror jeg, en af de afgørende parametre af de to sager, som gjorde, at de endte, som de gjorde, det var svage departementschefer, som ikke fik sat foden ned over for deres ministre i tide. Poul Lundbæk Andersen, den gamle justitsministeriets departementschef, som ikke fik sat foden ned over for Erik Lund Hansen, og Uffe Tordal i Udlændingeministeriet, som ikke fik sat foden
ned over for... Som begge var ældre herre, netop var den der
gamle. Og det var begge to, lige præcis. De der distinguerede ældre departementschefer, som ligesom, du ved, kørte på Raleigh herrecykel hen på arbejde med mappen bagpå.
Ja.
Men det gav dem altså ikke den nødvendige pondus til at lukke ned.
Barbara Bertelsen og Johan Legert er, altså, hvad skal man sige, the spitting image of lige præcis den type af departementschef, ja. Som, og styrelseschef, som de tegner et billede af i, ja. Den der rapport. Jeg kaldte det McKinsey-ficeret embedsværk, fordi at altså de her, som McKinsey, det kunne også være Quartz eller sådan, de her konsulentvirksomheder, som netop har de her ekstremt ambitiøse, vildt dygtige folk, der arbejder solen sort, hvad det hedder, i nogle år i det der system, ikke? Og som har det der effektivt. Nogle gange bliver de folk sådan, så bliver de ked af sådan her sammenligning. Det er ikke for at sige noget dårligt om McKinsey eller Quartz eller nogen andre. Men det var for at sige det der med, hey, vi skal det her, altså departementschef er en del af en karriere nu for et individ, som har som virkelig har en brændende karriereønske. Og jeg mener, hvem når man taler, synes jeg, med embedsfolk, hvem synes de er heltene? Det er ikke Christian Kettel eller Carsten Dybvad længere, de her grå eminenser. Mm. Det er jo sådan nogle som Ulrik Vestergaard og sådan nogle vildt dygtige folk, og så er de jo OECD i topstillinger, og så er det altså, og noget af et andet bemærkelsesværdigt jobskifte var Beskæftigelsesministeriets departementschef, der skiftede til DBU, ikke for at sige noget dårligt om, ja. Ham. Han har også blandet sig her i debatten om departementchef, ja, men det er bare...
Den tidligere departementchef i Finansministeriet, som lige er blevet chef for ATP, den største, præcis. Pengetank i hele Danmark.
Og præcis, ja, det og det vil bare sige, at det der spørgsmålet i forhold til neutralt embedsværk, det er ligesom, jamen med den, hvis det er sådan, det fungerer i dag, er det så på tide at få ligesom forskilt det politiske spor, altså hvor det handler om at drive politiske beslutninger, få lavet politiske forslag, adskilt det ad fra det der juridisk faglige, fordi det der sker nu, det er, at de samlet i en pyramide, så løber de sammen, de to spor, i den ene og samme person, nemlig departementschefen, og i det her tilfælde, så løber de ind i den samme person i statsministeriet. Altså Barbara
Bertelsen. Jeg er sikker på, at der kommer en stor, hvis ikke flere kommissioner, der kommer til at sidde og skrive tykke rapporter om det, du siger nu. Ja. Men jeg tror, mit lidt kyniske blik på det er, at den største forandring, der kommer til at ske, det er den forandring, der ligger i den benhårde kommissionsundersøgelse, der ligger nu. Fordi den vil i nogle år i hvert fald være retningsgivende for embedsværket, ja. I forhold til at sige, hey, det her skal vi gøre på en anden måde. Vi kan se, Mette Frederiksen har på pressemødet i dag talt om, at nu skal der indføres rådføringspligt, så en regering skal rådføre sig med Folketinget, inden, ja. Træffer vidtgående beslutninger. Ja. Og det er jo lidt, synes jeg, lidt ligesom et barn, der har stjålet af slikskålen og, ja. Bliver fanget, og så siger bagefter, hey mor, skal vi ikke aftale, at for fremtiden skal jeg spørge, inden jeg tager noget slik? Ikke? Ja. Og hvor mor vil sige, jo, sådan har det sådan set altid været.
Ja.
Så der kommer også til at ligge noget effekt bare i det, at der er blevet skældt ud.
Ja, selvfølgelig. Men på den anden side må man også sige, ikke, vi har haft netop jo rigsretssagen mod Inger Støjberg, ja. Som har de samme, ja. Elementer. Vi havde statsløse sagen, samme elementer. Altså man er også sådan lidt, altså det er i hvert fald ikke noget, man løser med et hurtigt udvalg og 7 gode, nej. Råd på en plakat, der hænger rundt omkring i centraladministrationen. Fordi det, der jo også er sket i løbet af 20-30 år, det er, at befolkningstillid til centraladministrationens embedsfolk er dalet. Altså de lå engang nummer 1 eller nummer 2, ikke? Ja. Altså du var en af de mest troværdige mennesker, der fandtes, hvis du var departementschef eller altså, ja. Embedsmand i det hele taget. Mm. Og nu er de ved at nærme os og andre hernede i bunden af tillidspyramiden, ikke? Og det kan selvfølgelig, altså det er selvfølgelig problematisk. Altså også fordi, hvis vi skal tage den helt op, og det gælder også politikerne her, altså hvad kan man sige, hvis der er noget, de roder med, hvis der ikke kommer konsekvens her, som folk kan se derude, ja, så er det selvfølgelig klart, at jeg tænker, ja, Danmark har undgået mange af de der tillids sammenbrud. Vi har set i USA eller England eller Frankrig, ja. Og hvor folk har gode grunde, synes jeg, til at proteststemme på, også på vilde politikere. Altså, jeg kan, ja. Godt forstå, hvad der driver det, ikke? Altså, hvorfor valgte man Trump? Det var, fordi de synes, at hele Washington var rådent. Ja. Så tænkte de bare, jamen, så sender vi ham der ballademageren ind, fordi der er brug for at ruske op i systemet, ikke?
Jo.
Vi skal passe lidt på her, ikke? At det ikke kommer, altså at vi ikke sætter noget over styr her. Og der er det der, jeg tænker, at den der, for eksempel den der adskillelse mellem politiske kabinetter og juridisk faglige embedsfolk, der er nødt til at ske et eller andet. Det er min holdning.
Spændende.
Okay, Jacob, da den kom ud, var det jo egentlig lidt en flad nyhed. Men når man sådan lige løfter sig op og tænker på den Danmarks politiske historie i nyere tid, så er det jo en kæmpe nyhed. Kristian Thulesen Dahl har meldt sig helt ud af Dansk Folkeparti i den her uge. Og på de 3 år, der er gået siden folketingsvalget i 2019, der har man mistet 9 nu af 16 mandater, man havde. Man har mistet 60% af sine vælgere, man har mistet 60% af sine byrådsmedlemmer. Og nu, når man taler med DF-folk op på borgen, så har de fået et helt nyt succeskriterium.
Overlev.
Kom i Folketinget næste gang. Ja.
Jeg gik hen over Christiansborg Slotsplads i denne her uge på vej på arbejde, og ind forbi den indre gård der på Christiansborg, hvor der er parkeringspladser, og der holdt Dansk Folkepartis bil. Den er jo malet i blå farver,
ja,
og
ja, ja.
Dansk flag, og nej til mere EU står der på siden og sådan noget. Det er sådan en Citroën C4, tror jeg, eller sådan en Citroën følgebil, ikke?
Jo.
Og jeg gik forbi den der bil, så stoppede op, og så tænkte jeg, hey, hele folketingsgruppen kan jo sidde i den bil. Ja. Det er vildt, ikke?
Ja, det er nemlig vildt også, når man tænker på den betydning, Dansk Folkeparti. Det har været det hængsel, hvorom dansk politik drejede sig fra 2001 til forgårs nærmest. Ikke?
Et kæmpe noget, som er endeløst fascinerende for mig i den historie, det er Inger Støjbergs rolle.
Ja, præcis.
Fordi man tænker tilbage på hele den der lange kurtiseringsperiode, hvor Morten Messerschmidt og Christian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, de alle sammen simpelthen lå på knæ for hende. Altså prøv at huske Pia Kjærsgaard, hun sad over i rigsretten, da dommen blev afsagt, var ude bagved og græd sammen med Inger Støjberg bagefter. Hun var chokeret over det, ikke også? Man kunne virkelig mærke, at hun var personligt rystet og chokeret over det.
Og de holdt, over i Proviantgården, var det jo i DF's lokaler, at Inger Støjberg kom over bagefter, og der var sådan en slags reception, eller hvad man nu vil kalde det, og Pia Kjærsgaard løb rundt på gangene derovre med stearinlys, altså sørgede for, at det skulle være hyggeligt og rart for Inger Støjberg at komme tilbage. Ikke?
Det minder mig om den der parabel, som du kender, den med frøen og skorpionen, hvor de står ved flodbredden, og skorpionen siger til frøen, kan du ikke sejle mig over på den anden flodbred? Ja. Og frøen siger, nej, så stikker du mig, jeg dør, jeg tror, jeg er dum. Og så siger skorpionen, hør nu, altså, hvis jeg stikker dig, så drukner vi jo begge to, så sejler man nu bare over, det skal nok gå fint. Og så siger frøen, nå ja, okay, det kan jeg da godt se. Og halvvejs ude på floden, sure enough, så stikker skorpionen frøen, og mens de er ved at drukne begge to, siger frøen, hey, hvorfor gjorde du det, nu dør vi?
Ja.
Og så siger skorpionen, ja, det kan jeg også godt se, men det er min natur, jeg kan ikke gøre noget ved det. Og der synes jeg jo lidt, at Støjberg er jo lidt, spiller skorpionens rolle på en eller anden måde, fordi nu har hun lige i dag allerede fået underskrifter nok, hendes parti skal nok blive opstillingsberettiget. Der er en periode med succes for det parti, men personligt tror jeg ikke på, at det parti er nogen bæredygtig, langstrakt kraft i dansk politik. Jeg har før taget fejl, det kan jeg også gøre her. Men det er ligesom om, at hun jo altså, bryder det ned, som egentlig måske også kunne være en del af hendes redning. Ikke?
Jo. Jamen altså, det er det store spørgsmål, også husker fra Dansk Folkepartis regulære årsmøde sidste år, hvor hun jo bliver modtaget med stående, bragende, lange bifald. Og hun kunne jo have taget formandsposten. Altså, det var jo det, som Morten Messerschmidt og andre tilbød. Altså, hvis du melder dig, så bakker vi andre af.
Tror du, jeg spekulerer over, kunne historien være gået anderledes her? Kunne Dansk Folkeparti have slået Inger Støjberg ihjel? Altså, hun blev dømt ved rigsretten. Hun fik 60 dages fængsel. Der var jo et vindue der, hvor at hvis højrefløjen i dansk politik
havde undsagt hende,
havde sagt, nu er du færdig.
Ja.
Det 60 dages fængsel. Ja. Undskyld, vi elsker dig, moster, men 60 dages fængsel, det kan vi ikke. Det er overstået. Tror du så, at de kunne have fjernet hende som politisk kraft i Danmark?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har tænkt rigtig
altså,
meget...
Altså, hvis de havde undladt at sejle hende over floden, det er det, jeg prøver at sige.
Ja, 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 selvfølgelig. Ja. Nej, det tror jeg ikke. Altså, hun har... hun, altså, som, det, som Inger Støjberg i eminent grad altid har kunnet, er kampagne. Og så er der jo det der, som vi også har talt om her, og jeg har også skrevet om det, den der... Altså, hun er jo den første politiker i Danmark, der opdager, hvad er Facebook, hvad jeg kan Facebook, og hvad sker der, hvis jeg kan omdanne mig selv til et medie på Facebook.
Ja.
Hun har over 200.000 følgere på Facebook, og altså, du ved, 50.000 på Instagram. Altså, hun har forstået det der, før alle andre forstod, hvad det var, det kunne, så forstod
vi snakkede om Vi snakkede om shitstormens natur lige i starten af den her podcast, og det Inger Støjberg har forstået, det er jo, at Facebook er polariseringens medie, og det, hun bruger ekstremt dygtigt, det er jo polariseringen som politisk værktøj.
Præcis. Men jeg har tænkt over det endnu jeg har også virkelig godt tænkt, hvad er det, hun kan, og hvad er det, hun gør? Hvad er det, hun ved i forhold til det her med at overtage Dansk Folkeparti, ikke at overtage Dansk Folkeparti? Selvfølgelig er der noget med nogle magtkampe. Altså, hvis hun overtog Dansk Folkeparti, ville hun stadig skulle sidde med Morten Messerschmidt, og hun ved også godt, og det tror jeg noget af det, man skal, hvis vi lige kan lave en lille parentes om det, og sige, hvis DF skal overleve,
så er det, fordi han har en dyb forankring i partiets unge, altså både i ungdomsorganisationen.
Og altså Messerschmidt.
Ja, og de unge vælgere. Det var dem, der... altså unge medlemmer i
der bar ham frem til sejr.
Ja, det var det. Simpelthen. Ja.
Nå, men du vil lave en anden pointe.
Ja, en anden, det er, fordi det der med, altså hvis vi nu kigger, hvad er det populisme baserer sig på, hvad er tænkningen, sådan implicit i hvert fald, og der er en fransk sociolog, der hedder Pierre Roussan Van Long, som er udgivet en bog, vi har også anmeldt den her, der hedder Populismens århundrede, hvor han analyserer, han prøver at komme med en politisk filosofi til populismen, fordi så man konstaterer, du ved, liberalismen har Adam Smith, og socialisterne har Karl Marx, og der er ikke en politisk filosofi til populismen, så den vil han lave. Ikke fordi han selv er populist, men for ligesom at sige, nu er jeg nødt til at få en politisk filosofi, så vi kan angribe den. Nå, men det han jo noterer sig, det er det der, blandt andet det her med, at populister, de har altid brug for det, han kalder folkemanden. Det kunne så også være folkekvinden. Og han, du ved, at nogle af de eksempler, han trækker på, er Chavez i Venezuela, siger, Chavez er ikke længere et menneske, han er et folk. Trump, der siger, I am your voice. Og den der, det vil sige, det er en idé om på en eller anden måde, at den politiske leder, den populistiske leder, er ikke en, der repræsenterer en holdning, men en, der inkarnerer en identitet.
Det er jo også Jan Werner Müllers definition af populisme. Det er en, der foregiver at tale på flertallets sag imod en politisk elite, som i virkeligheden er en slags forræder.
Og den der inkarnation, det var det der, når Inger Støjberg siger, jeg har udlændingepolitik, jeg bærer den i hjertet, mener den helt ind i knoglerne, altså den der reference til hendes krop, simpelthen. Ja. Ikke? Altså, den er, altså hun læmeliggør dem, hun repræsenterer. Mm. Ikke deres holdninger, ikke deres tanker. Det er det ene, så tænker jeg så ligesom, nå, men hvordan bliver man egentlig folkemand? Mange prøver at få lykkes med det, ikke? Hvad er det for et andet begreb, vi skal have fat i her? Og der har jeg så siddet her den her uge og genopfrisket lidt Max Weber, den tyske sociolog fra begyndelsen af 20. århundrede. Og han opererer med et begreb, der hedder karisma, som han dyrker en del, faktisk. Han siger ligesom, at alle partier i demokrati, der er et element af karisma, der skal være i alle politiske ledere. Vi skal have succes. Mm. Og hvad er karisma? Og han siger, at karisma... oprindeligt betyder det jo, at man er den nådegave fra Gud. Altså, det er profeter og sådan hellige mænd, der har været haft karisma.
Det er udstråling, ikke?
Eller? Ja, udstråling. Men det er det der, netop det her med, at for ham, at det er jo fordi han selv tror på Gud på den måde, at Gud har givet nogen en gave. Men det han siger, det er, at folk tillægger dig. Folk tror på, at du er sådan, at du er på en eller anden måde særlig. Og det siger han så ligesom, at det fungerer i politik. Og det, der bare er interessant med det, det er, at når han så går i gang med at behandle karisma, så en af de spørgsmål, der dukker op for ham, det er, hvordan bliver karismatisk politisk ledelse givet videre? Og han taler om, hvordan er det, man finder en ny Dalai Lama, og hvordan er det, du ved. Det er ikke noget, man vælger, siger han. Det er helt klart. Det kan ikke være inde i det der demokratiske valgs rationelle. Det er noget med, at du bliver håndspålagt af den gamle, at den ene karismatiske leder, så sådan simpelthen fører arven videre i sådan en form for
udregning. Og så tager man lige tilbage til Støjberg igen. Hvor...
Det hun ved, det er, hun er karismatiske ledere, de har ikke vælger, de har følgere. Apropos følgere på Facebook. Hvad det er, ikke? Og det der er, det er, hun ved godt, hun kan ikke overtage DF. Fordi det er ikke en institution. Hun skal genføde. Og derfor så, og Weber siger, at han orienterer sig også, at karismatisk leder er revolutionær. Nu samler jeg det, nu er det altså ganske vist, at Jesus og så videre, det er ikke for at sige. Men det er simpelthen det der med, at hun ved, at hvis hun skal genstarte højrepopulismen i Danmark, så er hun nødt til, så er det altså via en eller anden form for revolution, et brud, hvor hun ligesom skal træde frem som den nye. Og det synes jeg er spændende, fordi man har diskuteret i så mange år, den der afhængighed, højrepopulistiske partier havde af den politiske leder. Og det der med, at når de forsvandt, så forsvandt partiet også. Og det er jo lidt det, vi ser lige nu.
Ja, lige præcis. Så det, du siger, det er, at hvis Brian Weikart fra Ekstrabladet, han havde læst sin Max Weber, så havde han kunnet undgå at skrive 20 artikler om, hvorvidt Inger Støjberg ville blive formand for Dansk Folkeparti.
Nu har jeg haft en diskussion jo lidt med Brian Weikart om det.
Men
det er jo selvfølgelig klart, det er jo vigtigt at spørge om. Ja. Altså, hvorfor bliver du ikke formand for Dansk Folkeparti? Og det der med, at hun har jo været meget koket, hvis vi kan sige det pænt, om det. Altså, som du jo ser, hun har jo taget imod, de betalte hendes sekretær, de gav hende et kontor, de ville gerne, medlemmerne har stået og klappet. Og det er jo selvfølgelig også for at sige, at er der ikke et illusionsnummer her? Det er jo det, han spørger til, ikke? Er det her ikke bare, fake? Og det vil jeg sige, ja, det er det jo på en eller anden måde, men der er et eller andet behov for et genfødsel, fordi at netop at den her type af partier, har meget svært ved at gøre sig selv til en institution.
Og det problem vil jo så gentage sig i Inger Støjbergpartiet på et tidspunkt, fordi det er Inger Støjbergpartiet ikke mere, ikke mindre.
Ja,
og derfor kan man også sige, og det er jo det, synes jeg, der er det store perspektiv i Thulesen Dahls udmeldelse, det er jo, det kan godt være, at de overlever næste folketingsvalg og får nogle mandater, men dybest set så viste det her, at Dansk Folkeparti nok ikke var en blivende kraft i dansk politik, som man godt kunne have troet for tre. Det ville faktisk have været, ja. Nok ville blive set på, man ville nok have betragtet som lidt skør, hvis man for tre år siden havde sagt, at Dansk Folkeparti ikke var en blivende kraft i dansk politik.
Fuldstændig.
Så stærkt som de stod. Men det var de nok ikke.
Og det er den sidste pointe der, det er jo ligesom at sige, at man, altså sådan, på den måde er Dansk Folkeparti i slægt med en række andre protestpartier, ja. Hvor vi også har haft, altså du ved, Kristelig Folkeparti, CD, Fremskridtspartiet, alle sammen fra 73, alle sammen protestbevægelser.
Karismatiske ledere.
Glistrup, Erhardt, som de helt store, der havde forstået tv-mediet og kunne det på en helt særlig måde. Ja. Karismaen blev slidt op med tiden. De kunne ikke selv forny sig. Og Pia Kjærsgaard er jo også selv. Hun begik jo et brodermor eller et fadermor på Glistrup. Først med mod partiet, brød med det bagefter, genstartede bevægelsen i nogle nye, i nogle nye symbolske former. Og det havde så også sin tid. Ja. Og det er jo, altså det, man skal huske på med både Kristelig Folkeparti og Centrumpartiet, de var i regering i både borgerlige og socialdemokratiske regeringer.
Ja. Ja.
Havde du sagt i 1995, CD, det er ved at være overstået, så havde folk sagt, vi kan da huske, og de har været, og det er da en etableret møbel inden i stuen og sådan noget. Ikke? 2001, overstået.
Ja.
Det går rigtig stærkt. Okay, så skal vi lige runde noget, vi har talt om af flere omgange her i DK Pol. Finsen-sagen. Sagen mod FE's topchef,
ja, Lars skete, Finsen. Der skete også noget bemærkelsesværdigt i den sag den her uge.
To store artikler, Danske Tidende har afdækket, hvad en del af anklagen mod ham i hvert fald handler om, og hvordan politikerne på Christiansborg, nogle politikere, er blevet briefet om, hvad det er, der foregår. Det er jo en sag, der, ligesom med Claus Hjort-sagen, er henlagt i mørke, fordi det handler om statshemmeligheder, og man er anklaget under paragraf 109, som handler om, at man afslører statshemmeligheder, man ikke bør gøre. Ikke?
Ja.
Altså, Jacob, jeg har læst de der artikler nogle gange. Jeg har også læst Lars Finsens, han har udtalt
sig
selv.
Han udgav jo så sit eget, han, for første gang. Fortalte han sig jo så sådan i mere end en enkelt sætning,
ja.
Og skrev et længere indlæg, som blev sendt til Ritzaus Bureau, hvor han ligesom redegjorde for sagen set fra hans synspunkt. Og uanset hvad man ellers mener om sagen, var det jo vild læsning.
Ja.
Altså, ikke mindst udgangen, hvor han refererer en samtale med sin 14-årige datter, der siger, far, bliver vi så stadigvæk aflyttet? Og han siger til hende, jamen det ved jeg faktisk ikke.
Nej. Men jeg synes stadigvæk, at når jeg så har læst et par gange, jeg har simpelthen svært ved at finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Der bliver talt i koder og i antydninger, og det er ligesom om, man skal være meget, meget indviet for overhovedet ligesom at bare få en lille smule greb om, hvad er det der handler om? Er vi på vej ud i noget, der som er en kæmpe skandale, altså at man har falsk nærmest anklaget FE-chefen for landsforræderi?
Yes.
Eller er det her mega hammerende alvorligt, har han gjort, når man ikke
må. Det synes jeg lige præcis, og det skal du snakke med Amalie lidt, men det er lige præcis det, fordi det, der står tilbage fra denne her uge, det var jo nemlig lidt, at sagen i endnu højere grad end tidligere kom til at stå lidt i et latterligt skær, fordi at noget af det Berlingske kunne afdække, og jeg vil godt sige, dyb respekt for den undersøgende journalistik, der ligger bag, at Berlingske kunne opliste de der 9 punkter, der var angiveligt er i anklageskriftet mod ham, hvor et af dem jo er en samtale, han har haft med sin 84-årige mor, og det er ligesom enhver kan se, altså den 74 dage i fængsel, for noget han havde siddet og talt om i sit køkken med sin mor, virkelig.
Ja.
Og det var jo det indtryk, man blev efterladt med, både af Berlingskes artikel, og også af Lars Finsens eget indlæg, hvor han også refererer det her med, at han på et tidspunkt fra en genbrugsplads har fisket et gammelt vrag af en cykel op til sit sommerhus, og det gør sig angiveligt nu, at han måske over for nogle politikere er blevet udstillet som cykeltyv eller sådan noget. Altså det fik latterligheden skær.
Ja.
Og det kan jo også godt være, at det er det.
Ja.
Men.
Ja. Altså det er jo det, altså jeg synes, det jeg sidder med, når jeg læser, det er ligesom, at det ligesom ikke bliver behandlet i journalistikken. Der er ligesom, der mangler den der den anden vinkel på det. Den der med,
men der er jo ikke nogen, der vil sige noget.
Hvad nu, hvis det her det er alvorligt? Altså, hvad nu, hvis Lars Findsen har sagt noget, han kommer jo selv ind på i sit indlæg, altså det her med den åbenhed, han har haft omkring i forhold til journalister, at han har talt med journalister. Er der noget, han har sagt der, som kan have skadet landets interesser? Og der kan man sige, for os som journalister har vi måske sådan, vi har lidt svært ved at, ligesom at se, jamen, hvordan skal noget, han har sagt, ikke sagt til baggrund, noget, der er stået, hvordan skulle det kunne skade landets sikkerhed?
Ja.
Og hvordan, altså.
Men så prøv at forklare, hvis du bare skulle spekulere helt vildt, hvad kunne det være?
Ja, lad os sige, altså, der er ikke, vi ved ingenting.
Nej.
Jeg ved ingenting, men jeg synes, det kan være ret åbenlyst, at man kunne godt se en årsagskæde, hvor for eksempel, noget kommer frem omkring vores samarbejde med det amerikanske efterretningstjeneste. Det kunne være det der kabelsamarbejde. Og så den amerikanske efterretningstjeneste siger, det gider vi ikke det her. Altså, de er meget påpasselige sikkert med, hvem der siger hvad om det samarbejde, hvornår. Det er jo bundhamrende ulovligt. Ikke bare, altså jeg tror selv, at Lars Findsen på tidspunkt har fortalt om, hvordan at noget af det, som FE laver i udlandet, er ulovligt.
Ja, ja.
Men her taler vi om noget, der foregår, der er ulovligt i Danmark. Det er ulovligt at levere informationer om danske statsborgere til en fremmed magts efterretningstjeneste. Det er jo ligesom kommet frem også med Claus Hjort. Ja, det foregår faktisk, ikke? Så kunne man jo godt se, ligesom, når man så siger NSA, så er I simpelthen ude i kulden. Vi har åbenbart, og igen ifølge Claus Hjort, jo været helt inde i varmen, altså som en sådan en
del. Som et af de mest betroede lande i efterretningssamarbejdet.
I det der Five Eyes samarbejde. Og så kan I simpelthen, I ude i kulden, der, og det vil sige, der er nogle informationer, der ikke længere tilflyder jer, fordi vi kan ikke stole på.
Så du mener,
på
det man kunne forestille sig, det var, at den der advarsel fra amerikanerne kan have været en af årsagerne til, at systemet i gåseøjne har skrevet så hårdt ind over for Lars Findsen?
Det kunne det jo være, altså fordi det de kunne sige, at de oplysninger, der er kommet frem, det kan godt være, der har været i pressen, jamen det er ligesom nok til amerikanerne, så I så ikke med, så er der ikke nogen informationer, I ikke får, så gør det jo arbejdet med at sikre landets interesser, som er blandt andet det, FE går rundt, det formålet. Det kan jo være blevet dårligere.
Ja.
Jamen, hvad så?
Ja.
Hvad vil det så sige? Jeg synes bare, det er ligesom, med mindre ligesom, at anklagemyndigheden i Danmark er helt ude på sådan en person, altså ude på at spærre ham inden for noget, han ikke har gjort.
Det er det, der er så svært at forstå.
Det er nemlig meget, meget svært at forstå, ikke? Og så har vi et kæmpestort problem, fordi så er vi på.
Det er jo klart, at den offentlige fortælling lige nu, i hvert fald det, der ligger som undertone, og som også bliver skrevet nogle gange i kommentarer rundt omkring i medierne, det er jo, at det her, det er
personligt
tråd med Mink-kommissionen. Det er et udtryk for den overdrevne handlekraft, som Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen begge to er eksponenter for. Altså, det er simpelthen deres dårlige ledelse, det her. Og det kan man jo heller ikke udelukke sådan set, at det er det. Men jeg synes, det er rigtigt, at det er nok vigtigt at holde sindet åbent for, at der kan være nogle ting, vi ikke ved i den her sag.
Ja, det understreger, det skal vi sige, det understreger Berlingske Tidende også i deres dækning. Ligesom. Ja, ja. Det her, det er noget af billedet.
Ja.
Der kan være flere ting.
Men uanset om det så er det, hvis man så forestiller sig, at det var det, så synes jeg stadigvæk, at paradokset er klart, at vi ved jo fra Berlingskes dækning, at to af de samtaler, som Lars Findsen så åbenbart er sigtet for, det er samtaler med journalister fra større medier.
Ja.
Og der kan man sige, det kan jo, som du siger, godt have været reelt ulovligt og reelt problematisk, at han har sagt nogle ting til de journalister.
Ja.
Men det er bare også det, der har skabt hans karriere, og som politikerne har hyldet ham for i årtier, og som er en af grundene til, at han er en af de mest succesfulde danske embedsmænd igennem de seneste årtier, som jo har været departementschef i Forsvarsministeriet, chef for Politiets Efterretningstjeneste, chef for FE. Han har en vanvittig karriere, ikke også? Og en af grundene til det er, at politikerne godt kunne se hans særlige talent, som var, at når sager var ved at brænde på, så kunne han faktisk have en uformel kontakt med pressen og sige, jeg vil godt lige forklare jer, hvordan det her hænger sammen.
Ja.
Så i hvert fald forstår det lidt bedre.
Ja.
Og det har han haft succes med.
Ja.
Og på den måde kan man sige, så er det selvfølgelig paradoxalt, hvis ens store claim to fame, den dribling, man er blevet verdensmester på, den pludselig fører til et rødt kort, ikke?
Ja, og altså, er der så sket et omslag, ligesom i hvordan man vurderer det der med, er åbenhed altid et gode, og hvorfor har man ændret holdning til det? Og det irriterer mig jo et eller andet sted hen, som journalist, at vi står og spekulerer, Janger, ikke? Fordi, det er jo også sådan lidt unfair, fordi der er ikke noget grundlag, så kan man jo spekulere herfra til månen og lave konspirationsteorier hele vejen hen, ikke? Det er bare, altså, der er noget, der trigger en, hvor man siger ligesom,
der er et behov for, at denne her sag kommer til en anden form for afslutning, og at og at den også får en eller anden form for logik i offentligheden, ja, så den ikke ender, ja, som et spøgelsestog, ja, der kører igennem dansk administration og politik.
Helt enig.
Prøv at høre, Esben, nu har vi lavet, jeg tror måske, den længste udgave af Dekopolen nogensinde. Vi kører løs,
ja,
og det er også godt, det er sommerferie. Folk kan tage den i nogle bidder, hvis det er. Hvis de er nået så langt her, har de jo lyttet med.
Jo.
Men altså, der er nogen, der kører længere end os, fordi da vi gik i gang,
ja,
der var Mette Frederiksens pressemøde allerede godt i gang.
Jo.
Og det kører stadigvæk på skærmen foran mig, ja, så vi er stadigvæk kun second place efter Mette Frederiksen.
Jeg lægger det der Arnold Winnick op i show notes, så kan folk, ja, selv se. Jeg ved ikke, om det har et forlæg i virkeligheden egentlig, altså om dem, der lavede West Wing, der findes et eksempel i amerikansk politik på en politiker, der har gjort sådan, men det er i hvert fald sådan i sådan politico-termer, så det er, ja, det, man forbinder det med.
Hvor er det, man kan gå ind og se det der afsnit af West Wing? Hvem er det, der har det liggende for tiden, kan du huske?
Ja, vi har sat... Via Play hedder det, har det, og jeg mener også, at HBO okay. Max har...
Vi skal lige have et link op til det afsnit der, ja, så man kan sætte sig og se det afsnit. Jeg skal i hvert fald hjem og se
det. Den forkedrede syvende, så er det meget udskilt, men jeg synes, den kan nogle... De har jo blandt andet lavet en helt... helt afsnit, som er en af de der parti... Altså, hvad hedder det? Præsidentdebatter.
Ja.
Som er helt formidabel, hvor man ligesom kan... Det er ligesom, du ved, det er lavet sådan... Du ved, det er det bedste for demokraterne, og det bedste for republikanerne. Endelig får vi sådan en kvalificeret, rigtig diskussion, ikke? Drømmen om den gode, ja, debat. Det er helt fantastisk, og Anna Alda er muligvis den bedste republikanske præsidentkandidat, de nogensinde har haft. Ja, vi skal på sommerferie.
Ja.
Dekopol skal på sommerferie.
Ja.
Det har været en enormt hektisk tid, mens vi har lavet det. Vi startede en gang i november-december med at lave det her, og det har bare fået mere og mere... Altså, vi, du ved, man tænkte sådan, kan vi holde Lemon Teams podcast hver uge om dansk politik? Nu er det sådan lidt, vi vælger jo fra. Vi kunne have talt om noget helt andet i dag, ja, som samtidig havde været fuldstændig relevant.
Ja. Og det ville Mette Frederiksen sikkert også synes, vi skulle have gjort.
men du ved, altså i går, der så jeg vores gode kollega over på Avisen Danmark, Kasper Dahl, han tweetede sådan oversigter, fordi Folketinget kom med en årsberetning. De har haft så travlt, der er blevet holdt mange flere møder, de har brugt meget mere tid, alt muligt andet. Der har været en overophedning.
Ja.
Og derfor synes jeg også, at vi skal slutte her med, jeg vil i hvert fald slutte med den anbefaling, jeg vil sende videre til læserne. Det handler overhovedet ikke om politik.
Okay.
Fordi lige her om 4 timer, der stævner første mand ud på Engelstein i Tour de France.
Cykling, ja.
Det skal folk se, selvfølgelig.
Ja.
Og de skal alle 3 uger. Glem politik lidt, ind og se noget cykelløb. Ja. Men jeg vil anbefale en bog, en lille roman af en hollænder, der hedder Tim Krabbe, som har skrevet, at romanen hedder Rytteren, The Rider. Jeg tror, den er oversat til dansk engang, men den findes i hvert fald på engelsk.
Mm.
Det er en fantastisk roman i sig selv, og det er en fantastisk roman om cykelsport. Det er... Han har en sjov historie. Han var egentlig stormester i skak i Holland, men beslutter sig for at tage sin gamle ungdomspassion cykling op igen, flytter til Frankrig, bliver amatørrytter på et ret højt niveau, og ud af det har han så ligesom... det er jo en autofiktion, tror jeg, man kalder det, altså sådan selvbiografisk, men med fiktionsmidler i. Han stykker et fiktivt cykelløb sammen, som han fortæller om, og det handler så om cykelløbet og alle de tanker, der... fyr igennem hovedet på en, når man kører sådan et cykelløb.
Ja.
Hvis man vil forstå, hvad det er, cykelløb handler om, og jeg synes også, hvis man forstår, hvad det vil sige at være menneske, så skal man læse de der 200 sider i The Rider.
Okay.
At den er, det er simpelthen en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst.
Nej, giver du mig lyst til at læse den, men jeg har altså en anden bog, jeg skal have læst her i sommeren.
Læst ikke, eller læst færdig, Jakob?
Ja. jeg har 5-6 stykker, jeg skal have læst færdig, men så har jeg sådan 800 siders ting. Det er jo fordi, at en af mine sommerferieplaner er, at jeg skal til Georgien.
Nå.
Ja, eksotisk. Og min kone, som jo læser meget mere end mig, og flere andre, jeg kender, har jo læst et angiveligt fantastisk værk, der hedder Det 8. liv, som er sådan en slægtsroman, der foregår ude på de kanter. Så det er simpelthen, det skal ordnes, inden jeg tager flyet ud til... Ja, det er også lige over min normale kampvægt, men okay, den giver vi et skud.
Jamen.
Men jeg har ikke læst den endnu, så det kan jo ikke være min anbefaling.
Nej.
Og min anbefaling, der mens du elegant cykler ud på landevejene der, og kobler intellektuel skak med hård fysisk prøvelse, så laver jeg lidt ananas i egen juice, fordi jeg har en podcast, jeg godt vil anbefale, og det er min egen.
Ja,
ja okay.
Det kom med det.
Men ved du hvad, det er det eneste, jeg har.
Kom. Ja.
Det er fordi... Vi har jo kørt en podcast sidste år, der hed Rigsretten, hvor vi sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen gennemgik de historiske rigsretssager, der har været i Danmark, baggrunden for dem, hvad der skete, hvem blev dømt, hvem blev frikendt, hvorfor.
Ja.
Og her forleden optog jeg jo afsnit 6, hvor Jens Peter Christensen stod her på den her plads, hvor jeg står nu, og udlagde teksten i Støjberg-sagen. Og han er jo selv dommer i den sag, og var med til at afsige dom over Inger Støjberg.
Ja.
Men han er jo samtidig også akademiker, der har forsket i politiske skandaler og i rigsrettens historie.
Ja.
Og han har den utrolig sympatiske indstilling, at han kan ikke lade være med at formidle.
Nej.
Så han stiller op her og forklarer Støjberg-sagen, og jeg synes virkelig, det var interessant at høre. Og også for den, der lytter efter, med nogle virkelig gode pointer i forhold til Mink-sagen, som vi alle sammen diskuterer lige nu. Altså, hvad var det egentlig, Støjberg blev dømt for? Hvad var det egentlig, der skete med embedsmændene? Hvorfor fik hun lige den straf, hun fik? Alle de der ting, det kommer han ind på. Og den ligger så, mens man skal undvære Dekopol her de kommende uger, så passer det faktisk lige til, at man kan tage et afsnit af Rigsretten om ugen. Mm-hmm. Så er man klar igen til, når vi vender tilbage til en ny sæson.
Fantastisk. Jakob, kan du have en god sommerferie?
Ja, i lige måde.
Og det ønsker vi selvfølgelig også begge to til alle jer med Dekopol i ørerne. Vi takker for det her halvår. Jer, der er trofaste og lytter med hver gang. De nye, der kommer til. Mit navn er Esben Schøring, og du har lyttet til Dekopol. God vind og god sommer.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.